Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 24 траўня. Нашыя тэмы. Аляксандр Лукашэнка выступіў з прамовай перад сотнямі ўдзельнікаў форуму мінскага дыялогу. У Гродні ўсталявалі помнік князю Давыду Гарадзенскаму. У Бараўлянах зафіксавалі выпадак адру. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Петарда. Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Важная новина четверга в программе «Петарда». Александр Лукашенко выступил с промовой перед сотнями удельников форуму Минского диалога по безопасности во Восточной Европе. У международном форуме, который протягнется до 25 травня, берут удел 400 экспертов с краин Евросоюза, Злученных Штатов, Восточной Европы, России и Китая. Кіраўнік Беларусі лічыць, што ў цяперашніх міжнародных адносінах назіраецца дэфіцыт дыялогу, які і павінна ліквідаваць мінская пляцоўка. Таксама Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што ў сучасным свеце няма абсалютна ніякай гарантыі міру.
Вялікія дзяржавы, прызваныя быць надзёжнымі гарантамі стабільнасці, сёння не могуць прыйсці к адзінаму мненню ні па аднаму із сур'ёзнейшых вопросаў. Беспокоит прежде всего отсутствие гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Треть государств нашей планеты так или иначе вовлечены в боевые действия.
Заявил Александр Лукашенко. Тем часом на форуме Минского диалогу побывал главный редактор Еврорадио Павел Свердлов, который потлумачил, чему, не глядя на присутность на конференции экспертов из ЕС и США, проблемные питания по Беларуси никто не уздымал.
Сярод тых, хто прысутнічае на гэтым форуме, няма ніводнага апазіцыйнага палітыка з такой традыцыйнай беларускай апазіцыі. Ёсць, што праўда, там Ганна Канапацкая, але яна прадстаўляе беларускі парламент, ну і АГП. Але найперш яе запрасілі туды як дэпутатку. То бок арганізатары відавочна рабілі гэта мерапрыемства, ну не толькі для беларускіх уладаў, але з прыцэлам на беларускія ўлады. А чаму яшчэ не гучаць такія пытанні, таму што, канешне, тое, для чаго сабраліся там гэтыя эксперты, што яны абмяркоўваюць, гэта не ўнутры беларускія праблемы. Яны абмяркоўваюць уладкаванне, парадак у сусвеце, бяспеку ў рэгіёне, то бок вось на гэты ўзровень беларускіх палітвязняў, на гэты ўзровень матуляў, якія галадаюць папросту, не спускаюцца, і я ўпэўнены, што, ну, там тры чвэрці з тых экспертаў, якія приехали з-за мяжы, яны ўвогуле нічога не ведаюць, ну не то, што пра Беларусь, а вось пра гэтыя вострыя кропкі сутыкнення беларускай дзяржавы і неабыякавых актыўных грамадзянаў.
Распавёў галоўны рэдактар Еврорадыё Павел Свярдлоў. Дарэчы, з цікавостак сёлетняга форуму варта адзначыць незвычайны ўбор, у якім прыйшоў на канферэнцыю колішні міністр замежных спраў Беларусі Пётр Краўшэнка. Былы дыпламат з'явіўся на мінскім дыялогу ў белым пінжаку і вышыванцы. Арнамент для яе палітык выбіраў сам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 траўня ў Гродні ўсталявалі помнік славутаму князю Давыду Гарадзенскаму. Ён знаходзіцца на перакрыжаванні вуліц Замкавай і Давыда Гарадзенскага побач са старым і новым замкамі. Вышыня помніка з пастаментам каля 4 метраў. Урачыстае адкрыццё помніка прызначана на 1 чэрвеня. Падчас яго адбудзецца тэатралізаваны паказ з удзелам рыцараў-рэканструктараў. Аўтарам помніка стаў мінскі скульптар Сергей Аганаў. Ён зрабіў скульптуру з суцэльнага кавалку граніту. Усе выдаткі ўзяў на сябе невядомы мецэнат. Давыд Гарадзенскі быў военачальнікам і дзяржаўным дзеячом часоў ВКЛ. Ён праставіўся як мужны абаронца Гродна. Паводле адной з легендаў, славуты князь пахаваны каля сцен Калужскай царквы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Аляксандр Шышко звольнены з пасады намесніка міністра транспарту і камунікацыі. Пра гэта паведамляе прэс-служба ўрада. Афіцыйна чыноўнік пазбаўлены крэсла ў сувязі з невыкананнем абмежаванняў, звязаных з дзяржаўнай службай. Дарэчы, кіраўнік Беларусі падчас нядаўняга паслання народу і парламенту абураўся сітуацыяй у Мінтрансе. Аляксандр Лукашэнка пагражаў звольніць міністра транспарту Анатоля Сівака. Аднак у выніку пасаду згубіў яго намеснік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Жыхары Бараўлянаў сцвярджаюць, што ў пасёлку пачалася эпідэмія адром. Пры гэтым зрабіць прышчэпку немагчыма, бо ў лякарні няма вакцын. Але, як даведалася Еўрарадыё, гэтыя шуткі перабольшаныя. У Бараўлянскай паліклініцы Еўрарадыё распавялі, што ў пасёлку зафіксаваны адзін выпадак дзіцячага адру. Непрышэпленае дзіця, будучы ва ўкраіне, падчапіла гэтую хваробу. Там жа 5 дзён дзіцёнак знаходзіўся на стацыянарным лячэнні. Цяпер з ім усё ў парадку. З вакцынамі ў паліклініцы таксама праблемаў няма. Нагадаем, што на 3 красавіка ў Беларусі было зафіксавана 40 выпадкаў адру. Тым часам ва ўкраіне працягваецца эпідэмія гэтай хваробы. Па апошніх дадзеных Міністэрства здароўя Украіны, з пачатку года захварэла амаль 17 тысяч чалавек. Большасць з іх – гэта дзеці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што лідар гурта «Дай дарогу» Юрый Стыльскі стаў першым героем онлайн-праграмы «Форточка» 6-гадовай брэсцкай блогеркі Дар'і Скамарошчынка. Дзяўчынка збіраецца запісаць серыю размоў з вядомымі берасцейцамі ці знакамітасцямі, якія прыязджаюць у Брэст. Дар'я вядомая сваёй любоўю да кніг і шахмат. Яна вядзе блог на Ютуб, дзе чытае вершы і казкі. Дзяўчынка ведае на памяць больш за 100 кніжак і перамагае на сур'ёзных шахматных турнірах. Дар'я ўдзельнічала ў тэлешоу «Лучше всех» і выйграла 50 тысяч гривень у праграме «Расмешы коміка». Разынка ім праекта з'яўляецца яшчэ і тое, што першакласніца вучыць сваіх суразмоўцаў гуляць у шахматы, а яны яе сваёй навуцы. Інтэрв'ю Дары не будуць абмяжоўвацца размовамі пра культуру. У планах дзяўчынкі размова з Дыега Марадонна. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».